Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Direktor Federalne uprave civilne zaštite i načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Fahrudin Solak suspendovan je dok se ne okonča istraga zbog nabavke 100 respiratora iz Kine, od kojih je 80 uvezeno putem poljoprivrednog preduzeća Srebrena malina. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako je odluka o suspenziji Solaka donesena jednoglasno na zasjedanju vlade Federacije BiH. Čampara napominje kako su od 80 institucija koje su dostavile vladi svoje izvještaje, članovi vlade vratili samo onaj Federalne uprave civilne zaštite.
Jedino je vraćen izvještaj Federalne uprave civilne zaštite zato što on nije odražavao ono stanje kako smo mi tražili zaključkom, da nam se dostavi izvještaj sa jasno tačnim navedenim iznosima svih nabavki u vrijednosti otprilike oko 23 milijuna konvertibilnih maraka. Onda smo zatražili da se on dopuni, da bude to jedan tabelarni prikaz sa tačno navedenim iznosima, cijenama, količinama, ko su dobavljači, koji je postupak, na koji način je vršeno, kako je to sve distribuirano, i mi bismo u četvrtak trebali imati posebnu sjednicu vlade samo na tu temu.
Dragan Stevanović, član odbora Doma naroda parlamenta Federacije BiH, koji bi trebao ispitati nabavku respiratora iz Kine u kojem je učestvovala Federalna uprava civilne zaštite, kaže kako je direktora uprave trebalo smijeniti prije 15 dana kada se i pojavila indicija da nešto nije u redu.
To je samo početak da bi šta mogao dalje normalno da radi i da se sačuva dokumentacija, da ne može da je falsifikuje ili uništava, a dalje epilog će biti krivična odgovornost, vjerovatno je smjena i zahtjev za nadoknadu štete, pogotovo ako se ispostavi da je tačna ova informacija da su to mašine koje su neupotrebljive u intenzivnoj njezi. Prema tome ne može proći samo sa suspenzijom. Ja znam da ćemo mi insistirati na Domu naroda, vidim da smo bili jednoglasni da se ovo izvede na čistac i da se odgovorni kazne.
U Republici Srpskoj u protekla 24 sata preminule su 3 osobe pozitivne na koronavirus, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra RS-a, a prisustvo virusa potvrđeno je još kod 16 osoba. Na području Federacije BiH preminula je jedna osoba, a još jedna osoba testirana je pozitivnom na koronavirus. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Davor Pehar najavio je i da se ukidanje stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH može očekivati krajem maja. U posljednja 24 sata u Srbiji preminule su 2 osobe, a 67 osoba pozitivno je na COVID-19. Crna Gora i dalje nema novih slučajeva koronavirusa, dok je u Hrvatskoj zabilježeno 11 novih slučajeva. Na Kosovu je preminula jedna osoba, a prema posljednjim informacijama 895 osoba zaraženo je koronavirusom. Lider opozicionog pokreta Dveri i narodni poslanik Boško Obradović treći dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije. Obradović zahtjeva odlaganje izbora zakazanih za 21. juni i razgovore vlasti i opozicije. On je na Twitteru poručio i da su izbori, kako je rekao, bili nedemokratski i prije pandemije, a da su sada i zdravstveno nebezbjedni i protivustavni. Dodao je da će Ustavnom sudu predati inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena izbornih zakona koje je usvojila Skupština 10. maja. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović prekinuo je štrajk glađu nakon saopštenja tužilaštva da je podnijeta krivična prijava protiv 4 osobe zbog dešavanja ispred Skupštine Srbije 8. maja. Martinović je također ispred Skupštine štrajkovao sa zahtjevom da se tužilaštvo oglasi povodom incidenta na ulazu u Skupštinu na skupu koji su organizovali Boško Obradović i pristalice pokreta Dveri. Oni su tada pokušali da spriječe ulaz ministara i poslanika u parlament, a tom prilikom je prema tvrdnjama naprednjaka fizički napadnut poslanik vladajuće koalicije Marijan Rističević. Martinović, koji je štrajk glađu počeo u nedjelju 10. maja, dodao je da štrajk prekida ne zato što je zadovoljan saopštenjem tužilaštva, već zato što želi, kako je rekao, da doprinese smirivanju tenzija u Srbiji, posebno tenzija koje su vezane za rad Skupštine Srbije. Više potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov nalazi se u bolnici nakon što je testiran pozitivnim na koronavirus. Peskov je još jedan visoki ruski zvaničnik koji je obolio od COVID-19. Ranije je zaraženi premijer Mihajl Mišustin, ministarka kulture i ministar građevine. Ovo je objavljeno samo dan nakon što je Putin rekao da je Rusija uspjela da uspori stopu zaraze i najavio ublažavanje nekih od restriktivnih mjera koje su uvedene kako bi se usporio tempo pandemije. Rusija je druga zemlja iza Sjedinjenih Država sa najvećim brojem potvrđenih slučajeva. Kineski grad Wuhan priprema planove za testiranje svog cjelokupnog stanovništva od 11 milijuna na COVID-19. Ova vijest dolazi nakon što je Wuhan, u kojem se virus prvi put pojavio u decembru 2019. tokom vikenda zabilježio 6 novih slučajeva. Oko 101 osoba pozitivna je na testu na koronavirus nakon izbijanja žarišta u klubovima u južnokorejskoj prijestolnici Seulu. Ovaj skok u broju novih slučajeva zaraze predstavlja ogroman izazov za mjere Južne Koreje, koje su se do sada pokazale uspješnim. Prema posljednjim informacijama Američkog univerziteta Johns Hopkins, širom svijeta je zaraženo više od 4 miliona ljudi. Preminulo je više od 280.000, dok se oko 1,5 milijuna osoba uspješno oporavilo od koronavirusa. A u nastavku emisije također možete čuti kakve testove na koronavirus provodi Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Branislav Zeljković, vršilac dužnosti direktora instituta.
Ponavljam da tu analiziranje real-time PCR apsolutno nema nikakve veze sa serološkim testom, kao što se navodi u pojedinim saopštenjima, pojedinih medija, odnosno pojedinih, da tako kažem, osoba. Ponavljam da je u pitanju komercijalna cijena, odnosno komercijalno testiranje koje nije obuhvaćeno sredstvima koje se dolazi iz donacije, već Institut za javno zdravstvo iz svojih vlastitih sredstava kupio navedene testove koji se koriste za komercijalno testiranje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije u manastiru Ostrog pozvao vjernike da pronađu iscjeljenje u Vasiliju Ostroškom dok ljekari ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Prije nego što se taj vakcina pronađe, evo vakcina koja ovdje djeluje i djelstvuje kroz vjekove. I ona djeluje i danas, ja sam uvjeren da blagoslovom Božjim kroz moći svetoga Vasilija koje cjelivamo, koje obilazimo.
Podsjećamo sve naše slušaoce da emisiju zbog pandemije snimamo unaprijed. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svi građani Bosne i Hercegovine koji se vraćaju na posao ili školovanje u zemlje Evropske unije moraće da urade test na koronavirus. Dok u Republici Srpskoj uslugu takozvanog komercijalnog testiranja na koronavirus obavlja isključivo Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u Federaciji BiH usluga komercijalnog testiranja još uvijek nije dostupna. Koliko koštaju testovi saznaćemo u prilogu Dragane Erjavec.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uveo je komercijalnu uslugu testiranja na prisustvo koronavirusa. Cijena ovog testa je 200 konvertibilnih maraka, a komercijalna usluga testiranja odnosi se samo na osobe koji idu na rad u inostranstvo, ali i studenti i đaki koji školovanje nastavljaju u inostranstvu. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković, kaže da je riječ o analizi koja se radi na PCR aparatu, što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Testovi u Republici Srpskoj se ne mogu uraditi niti u jednoj privatnoj laboratoriji, a institut je, kako tvrdi Zeljković, ovu uslugu uveo na zahtjev poslovne zajednice.
Ima svoj upita za testiranje njihovih radnika, odnosno radnika određenih poslovnih subjekata koji se nalaze u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da budu upućeni na rad u inostranstvo. Prilikom ulaska u inostranstvo, odnosno tu zemlju gdje su planirani da radi, zahtjeva se test na prisustvo, odnosno negativan test na prisustvo na SARS-CoV-2, odnosno na virus korona, na real-time PCR aparatu, odnosno real-time PCR metodu. Ponavljam da tu analiziranje real-time PCR apsolutno nema nikakve veze sa serološkim testom, kao što se navodi u pojedinim saopštenjima, pojedinih medija, odnosno pojedinih, da tako kažem, osoba. Ponavljam da je u pitanju komercijalna cijena, odnosno komercijalno testiranje koje nije obuhvaćeno sredstvima koji se dolazi iz donacije, već Institut za javno zdravstvo iz svojih vlastitih sredstava kupio navedene testove koji se koriste za komercijalno testiranje.
Za razliku od Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek ne izdaje potvrde o komercijalnom testiranju. Maja Kojović iz Zavoda za javno zdravstvo kaže da je PCR testove na koronavirus moguće uraditi u laboratorijama kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru po cijeni od 160 konvertibilnih maraka, koliko iznosi PCR test u Tuzli.
I dalje su ta tri referalna laboratorija i dalje samo oni rade PCR metodu, ali će biti govora u dalje u slučaju da bude ovo sada vezano za granice i način na koji će, to će morati oni da definišu u narednom periodu na koji način će se raditi testiranje, jer ovo što rade privatne klinike, to je ovaj brzi test i on nije validan. Mislim, on ne vjerujem ni da će biti validan na granici.
Serološke testove na koronavirus u Federaciji Bosne i Hercegovine rade laboratorije na privatnim poliklinikama. Ovakav test je gotov u toku jednog dana, a cijena serološkog testa iznosi 60 konvertibilnih maraka. Dr. Daniel Tavil pojašnjava da je PCR testiranje relevantnije od serološkog jer otkriva trenutnu prisutnost virusa na sluznici. Dodaje i da su do sada sa serološkim testovima ljudi normalno putovali kroz Evropsku uniju. Međutim, očekivano je da će se uskoro uvesti obavezni PCR testovi za sve zemlje. Veliki broj država već je najavio da će za prelazak granice biti neophodan takozvani korona pasoš, kojim će putnici morati da dokazuju da su zdravi tako što će biti testirani na prisustvo koronavirusa. Pojedine države su najavile da će se cijene tih testova kretati od 20 eura u Sloveniji, 190 eura u Austriji ili čak do 300 funti u Velikoj Britaniji. U Bosni i Hercegovini bi iznos testiranja prema najavama trebao da bude oko 100 eura, u Srbiji oko 50, dok se u Hrvatskoj i dalje spekuliše između 100 i 200 eura. Ukoliko se ovakve prognoze ostvare, četvoročlanoj porodici koja odlazi u neku od zemalja Europe, za testove bi trebalo najmanje 500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
slobodnaevropa.org.
Praznik Svetog Vasilija Ostroškog obilježen je u manastiru Ostrog u Crnoj Gori u ambijentu povišene opreznosti zbog širenja koronavirusa. Detalje donosi Srđan Janković.
U manastiru Ostrog održana je liturgija povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, kome je prisustvovao manji broj vjernika nego prethodnih godina. Razlog su zatvorene granice među državama regiona zbog koronavirusa, a odakle su godinama unazad pristizali vjernici na dan Svetog Vasilija, jednog od najvećih crkvenih praznika. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je u liturgijskoj besjedi pozvao vjernike da pronađu iscjeljenje u Vasiliju Ostroškom dok ljekari, kako je rekao, ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Prije nego što se taj vakcina pronađe, evo vakcina koja ovdje djeluje i djelstvuje kroz vjekove. I ona djeluje i danas, ja sam uvjeren da blagoslovom Božjim kroz moći Svetoga Vasilija koje cjelivamo, koje obilazimo, da se iscjeljuje i ovaj virus koji je danas zavladao svijetom, da se iscjeljuje upravo kao što se iscjeljivao kroz vjekove. Osjećam i vidim da se iscjeljuje i ovaj virus, ali da se iscjeljuju još opakiji virusi koji vladaju ljudima ovdje u ovom svijetu, a to su virusi bogomržnje i virusi bratomržnje, najopakiji virusi koji gospodare.
Pripadnici crnogorske policije su pratili dolazak vjernika i nije sprečavan prilazak manastiru Ostrog gdje je obavljena liturgija predvođena mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Pred manastirom bili su prisutni i crkveni redari, koji su održavali poredak u skladu sa preporukama zdravstvenih vlasti, ukidajući čvrste mjere u cilju sprječavanja širenja koronavirusa. Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti je dozvolilo obavljanje vjerskih službi, ali pod uslovom da nema većih okupljanja, odnosno da se u vjerskom objektu može nalaziti jedna osoba na 10 kvadrata, dok izvan može biti maksimalno 20 ljudi. Dva dana pred crkveni praznik, dan Svetog Vasilija, mitropolitan Filohije pozvao nadležne organe da ne ometaju održavanje vjerskog skupa, uz obećanje da će Srpska pravoslavna crkva ispoštovati sve što zdravstvene institucije nalažu. Opozicioni demokratski front je prethodno pozvao mitropolitan Filohija da na praznik Svetog Vasilija organizuje litiju. Ukidanjem dijela mjera i zabrana u gradovima na sjeveru Crne Gore dio vjernika pokušava da obnovi litije, odnosno crkvene protestne šetnje protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U Beranama i Andrijevici se okupio jedan broj građana koji je najprije kružio gradom automobilima, a zatim u centru uzvikivao "Ne damo svetinje". Zbog ovog okupljanja intervenisala je i policija. Uprava policije se još nije oglašavala povodom ovog događaja. Povod najnovijeg okupljanja je bio između ostalog što je policija podnijela krivične prijave protiv 5 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, jer su se 6. maja na ulicama Beramana kretali u Đurđevdanskoj litiji, koje je prisustvovalo više desetina građana, što je bilo suprotno naredbama Ministarstva zdravlja koje su donijete u cilju suzbijanja koronavirusa. Protestne litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uperene protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti bile su održavane do pojave novog koronavirusa, kada su uvedene mjere zabrane javnih okupljanja. Reaktiviranje crkvenih litija je i politički interes dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koliko je novca od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta do danas potrošeno za suzbijanje pandemije COVID-19 i koliko je i koje medicinske opreme kupljeno, za sada zvanično nije poznato. Niti je na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome odgovoreno u nadležnim institucijama. Predstavnici vlasti najavili su da će izvještaj o tome podnijeti kada prođe kriza. Pripremila Iva Martinović.
Pričamo o izveštaju koji nije konačan. Kada budu konačni ti svi ti podaci koji su trošeni za vreme pandemije, naravno će javnost da bude upoznata s tim, pa to je naša ustavna obaveza.
Kaže za naš program član Skupštinskog odbora za financije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su na sednici 29. aprila rebalans budžeta za 2020. koji je 5 dana ranije usvojila vlada radi korišćenja sredstava za otklanjanje posljedica epidemije. Rebalans predviđa promjene u javnim prihodima i rashodima, deficit je sa prethodno planiranih 169,5 miliona evra povećan na 3,2 milijarde evra. Smanjeni su budžeti većine ministarstva, dok su sredstva uvećena ministarstvima financija i privrede.
Mi nemamo nikakvu predstavu o tome, niko iz javnosti, na bazi kojih analiza se došlo stvari do takvih promjena u budžetu. Dakle, oni su praktično preuzeli sve ingerencije skupštine, vlada, izvršna vlast, uradili sve ono što su planirali, uveli su javne financije u zonu potpune netransparentnosti. Njima je bilo najjednostavnije da to pravdaju hitnošću i opasnošću po živote i zdravlje ljudi itd.
Kaže koordinator nevladine koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović. Upravo hitnošću i izostanak skupštinske rasprave o rebalansu budžeta obrazlaže Veroljub Arsić.
Reč je o epidemiji ili pandemiji, nazovite to kako god hoćete, gdje je brzina reagovanja državnih organa presudna, a na ovaj način skraćeni su ti rokovi.
Rebalans budžeta, kako je rekao ministar financija Siniša Mali, obuhvata i 5,1 milijardu evra koliko iznosi paket mera za smanjivanje negativnih efekata pandemije i podršku privredi koje je vlada objavila 31. marta. Mere, pored ostalog, predviđaju i isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju novac. Fiskalni savjet ocenio je ovu meru kao najveću i nepovratnu grešku.
Mera je socijalno nefokusirana jer najveći deo sredstava nije usmeren ka objektivno ugroženim građanima kojima je zaista potrebna pomoć. Država nema raspoloživih sredstava za ovu isplatu pa će morati da se zadužuje, a taj dug će sa kamatom vraćati svi poreski obveznici u narednim godinama.
Od proglašenja vanrednog stanja na Beogradski aerodrom sletelo je na desetine aviona sa medicinskom pomoći. Prema navodima predstavnika vlasti, najveći broj njih stigao je iz Kine, ali do danas nije objavljeno šta su sve dovezli, niti koliko je šta plaćeno. Nevladin Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je ispred koalicije za nadzor javnih financija zatražio od vlade informacije o kupljenoj medicinskoj opremi. Dragan Dobrašinović.
Oni su nam ekspresno govorili da je naš zahtev preobiman, da je neprecizan, znači nema tu ništa nejasno. Mi tražimo sve informacije o svim troškovima vezanim za suzbijanje koronavirusa. Ovo nije siva zona, ovo je crna zona javnih financija, ovo što su sad oni uradili.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je 5. aprila cifru od 370 miliona evra, navodeći da je toliko do tog dana potrošeno na medicinsku opremu.
Oni se igraju tim paušalnim brojkama kao da su to pare koje daju svog džepa, kao da su to hiljade dinara, ne milioni evra. I očigledno sračunate na to da se jednostavno stvari u ovoj hitnosti, u ovoj panici koja vlada u zemlji, a koje su oni pred svega izazvali kao vlast, da se jednostavno niko ne bavi time, nego da kažemo svi na kraju dobro srećni smo, živi smo, svi koji prežive naravno, sve je u redu, pa neka se troši do našta će ako neće na spašavanje ljudskih života.
Sa transparentnim iznosom pomoći koju je namenila Srbiji izašla je Evropska unija. Odobreno je 93 miliona evra, od kojih je 15 miliona neposredna pomoć za upravljanje krizom, dok je 78 miliona namenjeno za ekonomski oporavak zemlje.
Delegacija Evropske unije u Srbiji implementira sredstva zajedno sa organizacijama Ujedinjenih nacija, koje imaju direktnu odgovornost da prate pomoć i osiguraju da sredstva iz donacija Evropske unije budu ispravno potrošena. Što se tiče opreme koju je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge kupila iz fondova Evropske unije, imamo odredbu u našim ugovorima kojom je predviđeno da se svi primljeni predmeti namenski koriste.
Navodi se u odgovoru delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Savet Evrope upozorio je nedavno na povećani rizik od korupcije tokom pandemije. U saopštenju se navodi i da kriza izazvana koronavirusom ne sme kompromitovati vrednosti i standarde, uključujući transparentnost i odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska je u izbornoj godini. Još nema službene odluke o datumu izbora, ali se neslužbeno najčešće spominje sredina jula. Međutim, mnogo je toga nejasno oko izbora od samog datuma njihovog održavanja, pa nadalje i zbog toga u svim strankama, naglašava analitičarka Jasmina Popov, vlada velika nervoza. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je u izbornoj godini. Još nema službena odluka o datumu izbora, ali se neslužbeno najčešće spominje sredina srpnja. Aktualnu političku arenu obilježavaju uspješna borba protiv epidemije koronavirusa, optužbe opozicije da vladajući HDZ zloupotrebljava tu situaciju u političke svrhe i bojazni kakva će biti jesen, hoće li se epidemija vratiti i kakve će biti ekonomske posljedice krize uzrokovane epidemijom. Upravo zbog brojnih nejasnoća oko izbora u svim strankama vlada velika nervoza, kaže za naš program komentatorica Hrvatske Radio televizije Jasmina Popović.
Plenković se ponaša kao neko kome gori pod nogama zato što u stvari ne zna koji mu je stvarni koalicijski potencijal na desno, kao što je SDP, ne zna na lijevoj. Unutar te lijeve koalicije očito postoji čitav niz neriješenih i neodgovorenih pitanja gdje oni ne znaju bili pravili blok koji će ići protiv HDZ-a i okupljali u njemu sve one koji bi željeli biti protiv HDZ-a ili bi u stvari htjeli prodati biračima priču kako su oni lijeva, socijaldemokratska, radnička, umirovljenička i tako dalje stranka.
Hrvatska javnost doživjela je priličan šok kad se ustanovilo da svi čelni ljudi Nacionalnog stožera civilne zaštite imaju u džepu stranačku iskaznicu vladajućeg HDZ-a, ali sve je postalo jasnije nakon nekih njihovih poteza. Naravno da HDZ zloupotrebljava aktualnu situaciju s epidemijom i svojim ljudima u stožeru za svoje predizborne potrebe, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Stožer, krizni štab civilne zaštite je zapravo produžena ruka HDZ-a. To se sada vidi od poteza koje vuče, nedjelja, poklon crkvi, žmirenje na procesiju u Hvaru i cijeli niz drugih stvari, a stožer je, priznajmo, korektno odradio svoj posao dok se bavio zdravstvenom strukom. I to će biti jak argument HDZ-u.
HDZ izbore treba što prije kako bi se preduhitrilo pogoršanje ekonomske situacije koje će ujese nastupiti, a dok se još pamte dobri potezi HDZ-ove vlade koja je pomagala gospodarstvu.
Ali opet, naravno, odmah u zagradi treba vidjeti kako se ta pomoć, odnosno ta financijska potpora dijelila, kome se sve dijelila. Tu zapravo nema reda, tu je rasulo. Kad samo pogledate malo listing firmi koje su dobile pomoć, pa to je sramota.
Domovinski pokret Nova stranka pjevača Miroslava Škore pregovara o zajedničkom nastupu na izborima sa strankama desno od HDZ-a, ali za sada bez previše sreće i bez nekih iole zvučnih imena. Škorin Domovinski pokret postoji samo virtualno, kaže Jasmina Popović. Imaju imena ljudi koja će biti na listama, ali ne zna se njihova politička težina jer su novi u politici, a jedino ime koje se pojavilo kao bitno je mogući prelazak Škori, aktualnog HDZ-ovog vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.
Mislim da je samom HDZ-u potpuno sve jedno hoće li Penava izaći ili neće izaći. Ne mislim da je Penava tu presudan za bilo što. Ono što se može vidjeti i po ovoj ostavci ravnateljice Doma za starije osobe u Koprivnici, da će oni pokušati što više ljudi koji im predstavljaju neki uteg u lokalnim sredinama maknuti kako bi prikazali naravno taj novi stručni HDZ koji bi trebao dobiti izbore i povesti nas u recesijsku jesen i eventualni drugi val.
Po Pecnikovoj ocjeni neka suradnja stranaka i pojedinaca koje Škoro uspije okupiti može trajati do izbora, ali svađa kreće najkasnije odmah nakon izbora, jer ti su sukobi, podsjeća Pecnik, nešto imanentno hrvatskoj krajnjoj desnici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tokom vikenda došlo je do porasta novih slučajeva zaraze koronavirusom u nekim zemljama koje su ublažile mjere ograničenja, izjavio je Tedros Adhanom Ghebreyesus, izvršni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. To se događa u Južnoj Koreji, Wuhanu u Kini i Njemačkoj. Rekao je i dodao da države treba da razmotre 6 kriterijuma Svjetske zdravstvene organizacije prije ukidanja mjera ograničenja. Više zna Filip Lukić.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je zemlje da je neophodna ekstremna opreznost prilikom ukidanja restriktivnih mera, kako ne bi došlo do drugog talasa zaraze i porasta broja novoobolelih od koronavirusa. Tako nešto dogodilo se u Njemačkoj i Južnoj Koreji, gdje je nakon popuštanja mera ograničenog kretanja i karantina došlo do blagog skoka broja zaraženih. Tako je juče u Njemačkoj zabeleženo skoro 1000 novih slučajeva, što je 3 puta više nego u nedjelju. Njemačka kancelarka Angela Merkel je zbog toga u svom najkraćem obraćanju naciji od početka pandemije poručila da zemlja ulazi u potpuno novu fazu i da se Nemci moraju pridržavati osnovnih pravila fizičke distance i nošenja zaštitnih maski. Do sada je u Njemačkoj registrovano više od 172.000 obolelih, a umrlo je oko 8.000 ljudi. Na drugom kraju sveta, Južna Koreja, koja je uspela da prvi talas epidemije stavi pod kontrolu i često se navodila kao uspešan primjer borbe protiv koronavirusa, sada prijavljuje rast broja novoobolelih. Nakon popuštanja mera, žarište virusa pojavilo se u noćnim klubovima u 1/4 u Seulu. Južna Koreja je prijavila 101 novi slučaj koronavirusa i smatra se da su svi povezani sa noćnim izlascima. Uprkos merama zaštite, kao što je nošenje zaštitnih maski i korištenje sredstava za dezinfekciju, ali i ostavljanje kontakata i imena na ulazu u klubove, infekcija je uspjela da se proširi među posetiocima. Za sada, policija je pronašla oko 11.000 ljudi koji su tog vikenda bili u noćnim klubovima u seulskom kvartu Itaewon, a oko 7.000 njih je upućeno na testiranje. Međutim, neki ljudi su na ulazu u klubove davali lažne podatke, što policija otežava da ih identifikuje. Vlasti su zbog toga objavile javni poziv građanima koji su za vikend bili u tom delu Seula da se jave, ali problem predstavlja što je taj deo grada poznat po noćnim klubovima namenjenim LGBT populaciji, te ljudi zbog potencijalne diskriminacije u konzervativnoj Južnoj Koreji ne žele da se prijave zdravstvenim vlastima, javlja BBC. Od početka pandemije u Južnoj Koreji zabeleženo je oko 11.000 obolelih od koronavirusa i 258 preminulih. Na svjetskom nivou broj obolelih prešao je 4,2 miliona, a umrlo je više od 286.000 ljudi.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.